Danes je z nami človek, ki ga je težko ujeti v eno samo oznako. Marko Rijavec je duhovnik, pesnik, pisec in nekdo, ki pravi, da ga v življenju žene nemir. Danes vodi župnijo v Idriji, svoje notranje iskanje ubeseduje v knjigah, od pesniške zbirke Dimenzije Maja do Razmišljanj o kaminu, zbirke Špranje do svetlobe in najnovejše knjige Kako si lepa, v kateri se posveča razlagi visoke pesmi. Ob vsem tem pa ostaja človek poti, hribolazec, ljubitelj narave, knjig, sončnih zahodov in, kot pravi sam, tudi ljubitelj dobrega čaja. Gospod Rijavec, en lep pozdrav v našem studiu.
Hvala lepa.
Torej, pogosto vas predstavljamo z različnimi oznakami, tudi sama sem jih nekaj naštela, torej duhovnik, pesnik, pisec, pišete blog, človek, ki rad hodi v hribe. Kdo pa ste vi za vsemi temi etiketami?
Pa se mislim, da to se ne izključuje, to se več stvari je človek, ne? Ali več oseb, kako bi temu rekli. Meni se zdi, da bi bilo najbolj narobe kateregakoli človeka postaviti v nek kalup, mu reči, da je tak in tak, ga etiketirati. Tako da meni se zdi, da ni nič narobe, če človek v več dimenzijah živi, oziroma da ima tudi kakšne skrite kotičke svoje duše, ki jih mogoče tudi ostala javnost ne pozna, samo najožji prijatelji ali pa še tisti, ne. In meni se zdi, da se tu v tem skriva pravzaprav vrednost vsakega človeka, ne, da je večdimenzionalen in da je treba takega tudi vzeti in ga razumeti, ker če ne, če ga skrčimo potem na samo svoje lastno razumevanje, mislim, da smo si naredili sebi še bolj veliko škodo kot njemu.
In brez skrbi, ne bomo vas poskušali dati v kakšen kalup v današnji oddaji, na meni je seveda, da vas spoznamo. Kje lahko rečete, da ste najbolj svoji med ljudmi, v tišini ali kje na poti v hribih?
Zelo zanimiva kombinacija človeka sem jaz očitno, zato ker sem odkril, da ne ena, ne druga skrajnost mi ne pašeta. Zpravi, ne preveč z ljudmi in ne premalo in ne preveč sam in ne premalo. Tako da, ne vem, jaz razumem to, kakor dve roki človeka, da je treba z vsem, ne vem, živeti, z vsem si postrešti, ali ne vem, kako ćemo temu reči. Jaz sem zelo rad ljudi, no. In imam zelo rad naravo in tišino in ne moram reči, katero imam rajš. Tako da oboje mi daje, ne vem, eno življenjsko moč, energijo, veselje, zadovoljstvo in kakorkoli od tega rabim, si postrežem.
Že kar nekaj let pišete tudi blog in na njem ste zapisali, da ste človek z nemirom v prsih. Kaj ta nemir nekako pomeni v vašem vsakdanju?
Tisti, ki me dobro poznajo, bi vedeli, kaj to pomeni, da jaz res nimam miru. Ne? Tudi to, da zelo rad delam in zelo rad iščem. Nisem zadovoljen s površnimi odgovori in rešitvami, kar je kdaj tudi kakšno prekletstvo, bom rekel. Ne? Ker je tu nekaj, kar ti da, non-stop te pošilja nekam na pot. Ne? Non-stop te zahteva nekaj od tebe, da se premikaš, da nastajaš, da raseš. Tudi takrat, kad ti to ni všeč. In tu, temu sem rekel nemir, ki ni nujno samo slaba stvar, ampak ni nujno tudi samo dobra stvar. Ne? Nekaj, kar me pa žene, da moram, da ostajam na poti. In tu, ne vem, jaz te razumem, kakor eno stvar, ki jo je Bog položil vame, s katero moram nekam prist, ne vem, sej. Verjamem pravzaprav, da ima vsak od nas nek tak, kaj vem, nemir, ne. Moče na različnih področjih. Moje je tak, da se mi ni nikoli dovolj dobro, da moram, malo sem perfekcionista tudi, ne. Ta nemir pravzaprav mi pomaga tudi, da vsak dan postajam nekdo drug. Ne, to se mi zdi, da je pomembno, da človek rase, da je tudi zato zmeri mlad, ne glede na to, koliko let šteje. In da ima v svojem življenju zmer nek cilj, ki ga hoče doseči. Ne, in to ni slaba stvar. Ne. Predvsem zaradi tega, ker s tem tudi samega sebe ne pusti v nekem je že v redu stanju. Ne, ker to stanje se mi zdi, da zmer se zelo hitro pozna tudi v odnosih. Ne. Če si misliš, da si že v zadost v redu in strašno fajn, pol mislim, da je s tabo zelo težko živeti.
Prihajate iz Dornberka v Vipavski dolini.
Res je.
Kakšen svet vas je oblikoval kot otroka? Kaj iz tistega časa mogoče še danes nosite s sabo?
Moje otroštvo je bilo lepo otroštvo. To sem jaz zelo hvaležen za tako otroštvo, ki ni bilo okuženo, ko bi rekel, z elektroniko. Jaz sem večino svojih dni preživel zunaj s svojimi prijatelji. Imel sem tudi tako srečo, da sem imel, v bistvu so moje tri sosede so bile vse enako stare kot jaz, tako da mi smo bili non-stop skupaj. Po cele dneve smo preživeli ob igri, ob smehu, kdaj tudi kakšnem ravsanju, ja, ampak imam zelo, zelo lepe spomine na svoje otroštvo, ker se mi zdi, da je prav tudi tisto, kar otroku da, eno bogatstvo, ne, to, da lahko sam sebe v družbi svojih vrstnikov in svoje družine razvija, se bogati, lepša, postaja nekdo in tam se mi zdi, da sem jaz postal en tak človek, kakor sem danes. Zelo, torej, kakor sem že prej rekel, zelo veliko mi zaradi tega pomeni družba in zelo veliko mi pomeni svet zunaj, ne, se pravi narava. In mogoče tudi zaradi tega sem tak popotnik.
Večkrat slišimo, da človeka nekako duhovniška pot izbere. Ste jo vi izbrali sami ali lahko tudi vi rečete, da vas je ta pot izbrala?
Mislim, da smo kar vsi na istem, ja. Dostkrat pomislim tako, da človek mora biti malo nuar, da se odloči za tak poklic, ne, zato ker je tu res poklic, ki terja celotnega človeka in tudi zahteva veliko odpovedi, ne, stvarim, ki so marsikomu samoumevne, vsakdanje. Hkrati ta poklic prinaša tudi res eno zavest, da si nekomu blizu, da nekomu pomagaš, da nekoga vodiš in tu je velika stvar, ne, čuti to v svojem življenju. Zato pravzaprav, ne, potem človek, ko pretehta s temi stvarmi, ja, si se sam odločiš, ne, ali je to res zadosti dobro, dober razlog, da se marsičemu odpoveš in da svoje življenje zastaviš malo drugače, kot neko klasično življenje, ampak mislim, da v začetku vseeno je en klic, ki te prepriča, da je to mogoče, ne, ker predvsem takrat, ko si kot mlad človek pred tem vprašanjem, se mi zdi, da te predvsem tu obremenjuje, ne, ali bom tu zmogel, ali tu mogoče narediti, ali tu, ne vem, samo, da se nekaj domišljam, da sem tega sposoben, pa v resnici sploh nisem. Pol te en tak klic, ja, recimo temu klic, ki je težko opiše vsak po moje od nas, te izoblikuje in ti da zadost poguma, da razumeš, da tu ni tvoj osebni projekt, ne, in da zato bo šlo, oziroma ne bo šlo mogoče tako, kakor si zamislil sam, ampak bo šlo vsekakor tako, kakor hoče Bog, ne, in imeti pogum za to je, mislim, da ključna stvar. Če tega ni, pol zelo težko na to odgovoriš in po moje se hočeš potem malo zadovoljiti z enim poprečnim življenjem. Ma ne vem, če bi jaz bil tega sposoben, sploh se, kakor vidite, nisem lih tak, da bi pristajal na take lahke rešitve. Zmer se malo ženem, ne, tudi to hribolazenje, ki ste ga omenili na začetku, je en tak pokazatelj tega, kdo sem jaz v resnici. Se, zukor vsakokrat, ko grem v hribe, jaz se sprašujem, kaj mi je bilo tega treba, ne, se matram, nisem jaz, ne vem, neki človek, ki bi užival zdaj v matranju, v, ne vem, preseganju svojih meja, ampak vsakokrat, kada pridem do vrha, je to, dobim razlog, zakaj sem se odpravil in je mogoče prav ta wow efekt na vrhu, tisto, kar me pol žene, tudi v vsakdanjem življenju, ne. Ker vem, da na koncu bo nek wow efekt, s katerim bom jaz lahko pogledal na svoje življenje, rekel, da je bilo tu res vredno živeti.
Verjetno lahko rečemo, kot pri vsakem poklicu, ne glede na to, kako rad imaš svoj poklic, svojo službo, pridejo kdaj tudi težki dnevi.
Ja, normalno, sej, če ne bi prišlo do tega, pol mislim, da bi bilo, a bi se človek lagal ali pa bi, ne vem, živel zelo oddaljen od vsega skupaj, ne. Ne vem, jaz si ne predstavljam, da kdo nima kakšne krize v svojem življenju. Se ne nazadnje se kriza te pahne naprej, ne, ti nekaj pove, ti nekaj sporoči, nismo popolni ljudi, da bomo delali vse stvari brez napak, ne. No, napake so dober opomnik, da mogoče ni treba vsega narediti sam, pa da vsega ne znaš in da se potem mogoče tudi malo lažje odpreš ljudem, da ti kaj pomagajo in da si sposoben potem sprejeti tudi kakšen nasvet, ne, če ne rataš tako zelo, ko bo rekel, tak napihnen človek, ne, ki se mu zdi, da vse obvlada in da nobenega ne potrebuje in mislim, da s tem dosti izgubiš, ne samo družbe, tudi te osebne rastine.
Po posvečenju ste najprej delovali v Novi Gorici, nato v Idriji in v Vipavi. Kako so se te izkušnje med seboj nekako razlikovale in kaj so vam kot duhovniku dale?
Ja, v vseh treh krajih sem bil kaplan, oziroma danes rečemo to vikar. Vsak od teh krajev je bil popolnoma drugačna izkušnja, ne. V Novi Gorici, tu je, bomo rekli, mlado mesto, brez duše, skoraj bi rekli, ima tako pač, ne. Nima neke velike tradicije, ne, kar se tudi malo pozna na folku. Potem Idrija, sem itak zdaj tukaj, sem že takrat ugotovil, da je tu popolnoma drugačen folk, kukor je bil tam v Novi Gorici, ne, in da je treba drugače tudi pristopati do njega. Potem v Vipavi sem bil pa v bistvu v dijaškem domu, tako da to je pomenilo, da sem se ukvarjal oziroma živel skupaj srednje šolci, ne, kar te tudi pahne v neko, komu rekel, izven cone udobja, ne, da moraš tisto, kar se tebi zdi zelo trdno in neovrgljivo, da moraš to malo preizkušati in dajeti mladim na, komu rekel, na oceno, ne, skor, da te najdejo takega, kakor si, pristnega in tam, čeprav je bilo, bom rekel, tako zelo izzivalno delo, skor rečem, da sem se tam skor najbolj najdu, ne, ker tu res ustreza mojemu temu nemirnemu karakterju, ne, ki skuz hoče neki novha in skuz malo drugače. Jaz nisem zadovoljen, če povem dvakrat eno in isto stvar. Sej, noben mogoče niti ne ve tega, ampak jaz nisem zadovoljen. Tudi, če ne naredim tako, da bi pri sebi neki novha odkril takrat, kadar sem neki, ne vem, predaval, imel kakšno pridho, kaj napisal, če nisem zadovoljen, ne. In tu je za delo z mladimi zelo dobro, ne. Zelo dobra lastnost. Tako da takrat v bistvu sem se res najdu tam, no, tako. Tam tistih 5 let sem jaz užival, no, tako, tudi kot sopotnik mladim, ki so, vemo točno v kakšnem stanju, ne, iskanja, in je zelo dobro, če imaš v tem svojem zblojenem iskanju tudi nekoga, ki je ena trdna figura, ne, na katera se lahko nasloniš, ki mu lahko poveš stvari, ki te skrbijo, ki te obremenjujejo, ne. Ne samo zato, da bi dobil nek recept, ampak tudi samo, da te kakšen sliši, da te kakšen razume, da te potrplja po rami in reče, da bo v redu, tudi če zdaj se ne zdi, da bo tako, ne.
In delo z mladimi vam je zelo pomembno tudi danes, verjetno tudi malo zaradi te izkušnje v Vipavi.
Ja, vsekakor. Mislim, zmeraj sem se dobro počutil med mladimi, ker, kakor sem rekel že prej, tudi mi dajo eno posebno energijo, ne, me pošiljajo naprej, me brcnejo v rit, da ne pristajam na neke že utečene stvari. In ja, še zmer se zelo rad družim z mladimi in zelo rad posvečam svoj čas zanje, čeprav je zdaj, ko sem župnik tukaj, dosti manj, kakor je bilo takrat, ne, takrat sem bil lahko cel za mlade, zdaj moram pač svoj čas primerno razporediti, no, ampak imajo zmeraj eno tako pomembno mesto tudi mladi, tako da, če se le da, zmeraj tudi zanje.
Torej, od leta 2018 ste župnik v Idriji, že prej ste omenili, da ste nekaj let že prej delali tukaj kot kaplan. Kako pa danes gledate nekako na svojo vlogo v tej skupnosti? Kako se je nekako tudi vaše delo skozi leta razvijalo, torej od tistega leta 2018?
Ja, ko prideš prvič za župnika, nisem še bil župnik predtem, ne? Ko prideš prvič za župnika, si nekaj zamisleš, kaj ne bi tu bilo župnik. Doletite pa nekaj popolnoma drugega, ne? Bom rekel, doleti ne s tem takim zelo dramatičnim, ampak ne, ker v bistvu takrat šele spoznaš, kako široko je v bistvu to delo. Ne. V bistvu gre za vodenje skupnosti. In vodenje skupnosti ljudi je, nočem uporabljati te besede, ampak bom rekel, je zelo široko potezno. Ker v bistvu najprej moraš biti do vseh enako vreden, enako pravičen, ne, kako me tam bo rekel. In hkrati moraš razumeti vse sloje ljudi, ki hodijo, ki jih vodiš po neki poti vere, in hkrati obrati neko pot, ki ne izključuje tudi tebe. Tu je tisto, kar je mogoče najtežja stvar vse skupaj, ne. Če se te dve, torej skupnost in posameznik, dobro ulovita, tudi v razumevanju drug drugega, potem ta stvar funkcionira. In tu ravnotežje je zelo težko najti. To povem pa prav iskreno, ne. In zaradi tega je tu v bistvu zahtevna služba. Ne toliko tem, mislim, čeprav tudi, ja, ker bi bilo zelo veliko dela, ampak predvsem zato, ker moraš biti stalno občutljiv na to, kaj se spreminja. Ne, pač skupina ljudi je živa stvar, ne. To pomeni, da se skozi nekaj spreminja, da se skozi neki kakšni valovi vzdihujejo. Tu je non-stop, moraš biti pozoren, kako bo, če uporabim tu prispodobo, barka zavila, ne, če kakšna nevihta, moraš paziti, kako se bo ta čoln po tej vodi peljal, zato da se ne bi potopil, ne. Ker je zelo hitro vsaki skupnosti, ne, tudi v cerkveni skupnosti, pride do tega, da da pač kakšen posameznik hoče malo prevladovati, uveljavljati svoje interese, ali pa, ne vem, kakšen je žal tudi, da bi tej skupnosti škodili zaradi svoje sebičnosti ali kakorkoli. In to sem lahko tudi jaz, ne? To je tisto, kar je najtežja stvar, ker moraš potem v bistvu gledati tudi, kako se ti obnašaš do te skupnosti, ne? In da hkrati ta skupnost ostane homogena in da razume drug drugega res, kakor mi rečemo, tam brat, kot brat in sestra.
Torej, v začetku sem navedla nekaj oznak, nekaj nazivov, enega sem pa pozabila, ste tudi magister biblične teologije. Mogoče za tiste, ki tega naziva ne poznajo, tega študija ne poznajo, kaj dejansko zajema?
To v bistvu je veda v Svetem pismu. Na ta študij so me poslal škof leta 2015 v Rim, tako da v bistvu tu je, rekel je ta bolonski magisterij, ne, ampak je znanstveni magisterij, kar pomeni, da je bilo treba po 8 letih od diplome spet zahrabt in se začeti spet učiti. To je bil za me en tak velik napor, moram priznati. Ampak sem bil vesel, da sem vzel to zelo odraslo, ne več kot takrat, kadar si študent, ki gledaš na ocene, ne, pa se strašno sekiraš, če kaj ne znaš, oziroma če kakšen izpit padeš. Ne. In tega v tem obdobju pa ni bilo več. Ne. Tako da, po druge strani sem si rekel, mogoče bi pa mogli vsi študenti malo kasneje iti študirati, mogoče bi se lih malo manj sekirali za kakšne stvari, ne. Ampak mogoče tudi tu prinese življenje z vsemi stvarmi, ki ti jih da, ne, tudi porazi, ki jih moraš doživljati, njih mogoče li zaradi tega, ko si malo starejši, ne jemlješ več tako strašno tragično, kakor da kar skusi mlad, ti si misliš, da boš cel svet obrnil, ne. Meni ta študij, čeprav pravim, da mi je v Rimu manjkalo tisto dvoje bistveno, kar najbolj rabim, to smo že prej rekla, torej ljudje, skupnost, taka, katere se počutim doma, in narava, ne, tega pač v velem mestu ni, da mi je to dalo en tak mal širši pogled, ne samo na svetopismo, ne, če sem ali študiral, ampak tudi na cirku, ne, ker tam v bistvu smo študirali skupaj z vsega sveta, so bili ti študenti, ne, z Kitajske, z Vietnama, z Južne Amerike in z Anglije, Italijani. Dobesedno res v mojem razredu je bila ena taka globalna skupnost. Ne? In tam ti tako odpre malo oči, tudi da malo pogledaš nad te problemčke, ki se nam zdijo tako strašno katastrofalni v Sloveniji. Ne? Mi smo strašno, Slovenci tako radi vidimo ta naš majhen prostor, kakor zelo veliko in pomembno stvar, ampak v bistvu, ko prideš na en tak nivo, vidiš, da tu sploh ni tako, ne, da je, da vse skupaj spada v nek veliko širši kontekst. In tu da človeku tako malo bolj tak zračen pogled na situacijo, tudi ki se odvija pri nas, družbeno situacijo, ne, da nisi tako črno in hudo, kakor se nam zdi, ali pa tako strašno pomembno, kakor se nam zdi. Ne. In na tako treznost da in tu je dobrodošla stvar. Tako da jaz tudi, če pride kakšen, ne vem, da me vpraša za mnenje, če je recimo primeren za to, da gre na kakšno izmenjavo, ven rečem, ja, pejdi, ker je tu res dobro, ne, za en tako izkušnjo pogledati tudi na naše življenje v Sloveniji od zunaj, ne, zelo dobro. Tudi se mi zdi, da človek, ki tu doživi, da zmore dosti lepše tudi malo, ne tako strašno, dramatično razumeti tudi vse, kar se mu dogaja tukaj pri nas, ne.
Velik del vašega življenja nekako zajema tudi pisanje. V kateri točki vašega življenja ste poprijeli za, bomo rekli, pisalo in se lotili pisati?
Ne vem, če obstaja kakšna točka, da bi rekel prav takrat. Ko bi se mi zdi, da zdaj, če gledam tako nazaj, da se tu počasi razvijalo v meni. Najprej s tem, da sem zelo rad bral. Ko sem bil že otrok, takrat sem bil vsak dan v knjižnici. Ne. So se vse knjižničarke čudile, kako jaz to hitro preberam, ampak meni se je pač zdelo normalno, ne, da sem dosti bral in sem rad bral. In verjetno se s tem izoblikuje na ljubezen do besede. Ne. Ker pol tudi, ko sem, zdaj, sem gledal malo svoje zvezke za nazaj iz osnovne šole, pa srednje, poveš, kako počasi to v tebi nastaja, se razvija. Ne. Enkrat v mes, se spomnim, je bilo tudi en tak... Mogoče, kar mi najbolj pomagalo za razvijanje mojega pisanja, je bila ena dvojka pri slovenščini in sicer takoj, kakor smo prišli v srednjo šolo. Ne? Takrat sem prišel, jaz v navalu, tako malo so me hajpali, bi rekli danes, ne? V osnovni šoli, ker sem šel takrat tudi na to Cankarjevo priznanje in sem bil uspešen. Ne? In takrat so me tako malo so me napihali, neko češ, da jaz sem res nek dober, ne? Da znam dobro pisati in takrat sem dobil tisto dvojko, me je šokirala. In takrat mi je povedala profesorca in tu bom za večno hvaležen, ne, da pač ni bilo za dost dobro, da moja misel ni odrasla misel, In mi je pomagalo, da sem potem takrat razumel, kaj moram pri sebi razvijati. Ne? In še zdaj sem zelo hvaležen, če mi kakšen pove. Čeprav pač ni prijetno poslušati kritike, nikoli ne, ampak če mi kakšen pove, da recimo ne tako konstruktivno kritiko, se pravi, da mi pove, ne, to bi lahko bilo tako, tako, tako. Kar se sicer redko zgodi, ne, ponovadi so si strašno zadovoljni s tem, ampak zato sem pol tudi jaz mogoče razvil ne tako samokritičnost, da nisem li z vsem zadovoljen, kar je kakšenkrat tudi mal težko živeti s tem. Ne. Ko imaš pol toliko reči za napisati in oddati in so določeni roki, ne, moš kakšenkrat pa ti iti preko sebe in svoja občutka in pač oddati tudi po tebi nepopolno stvar. Ne. Nekod sem se s tem obremenjeval, zdaj se s tem več ne, zato ker zdaj razumem tudi tu nepopolnost kot prostor, v katerem naslednjič lahko naredim en korak naprej. Ampak zelo rad pa pišem, ja. Mi pomaga tudi tako razvijati mal ta moj, recimo temu, umetniški vtis, ne, ker je, ne vem, zmeri znova, kadar pišem, se mi zdi, da malo odkrivam svoj notranji svet, celo kakšne segmente, ki jih sploh še ne poznam.
Pišete v različnih oblikah, od pesmi do člankov in knjig. Kako pa bi nekako opredelili svoje pisanje? Gre bolj za literarno ustvarjanje ali razmislek o temah, ki jih nekako srečujete pri svojem delu in tudi mogoče znotraj sebe?
Mislim, da je en miks vsega. Nisem nikoli ne izključujem, da recimo, če je kakšna stvar, ki treba napisati zelo tehnično, tega ne morem narediti v bistvu. Vzmer malo vključim, nek svoj pečat dam, ne, vsemu, kar napišem. No vem, tudi kakšenkrat me kakšen vpraša, če pišem že kaj pesmi. Zadnje cajte je bolj malo, ne, zato ker se mi zdi, ker je toliko tega pisanja, da jaz ta material, ki bi šel v pesmi, ga porabim tudi v prozi, tudi v člankih, ne. Tako da ne izključujem ne enega, ne druga. Za me pisanje je pisanje, ne. Kakršnikoli obliki in kar nastane v bistvu dosti krat kot ciljano na neko publiko, ne, se pravi, če pišeš nek članek, pač ne moreš zdaj narediti, ne vem, v petih kiticah, ne, ampak je pa tako, da zmer lahko daš malo kusa vsemu, kar pišeš, ne. In mogoče je tudi tisto, kar današnji svet rabi, zato da bomo rekli, da premagamo to umetno inteligenco, ne. Ker če človek napiše po svoje, nobena inteligenca ne more posnemati, ne, oziroma narediti tako, kakor bi naredil on. Tudi če so neke zakonitosti, ne. Mogoče tudi isto, zdaj, ko se popadamo s tem, zdaj, kaj bomo ljudje popolnoma izgubili svojo ustvarjalnost, mogoče tudi isto, kar bo dalo večjo vrednost našemu pisanju, ne. Da bomo nehali biti zelo tehnični in računalniški, če lahko temu rečem tako. In bomo začeli res vse, kar napišemo, naredimo, dati nek svoj pečat, ne. In to je dobra stvar. V bistvu naredi stvar zelo osebno, ne. Ker ne nazadnje vsako pisanje je komunikacija, ne, s nekom, ki to prebere. In če je ta komunikacija pristna, potem človek, ki to prebere, vzame to za svoje. Se čuti, vemo vsi tako, ne. Tudi zato je recimo kakšne članke, ki so zelo, zelo faktični, zelo nahitro preletimo, ker se nas pač ne dotaknejo, ne. Ker nam ničesar ne dajo, ne. Medtem pa, če ti poveš neko stvar, rekel tudi malo po svoje, je to eno sporočilo, ki ga človek razume, tudi če ni izrecno posredovano. In mislim, da je to bogatstvo, ki ga omogoča tudi pisana beseda.
Ste mogoče tudi zato začeli s pisanjem bloga, ker blog pa je še neka druga oblika pisanja, ki dopušča še malo več svobode.
Ja, blog je v bistvu nastal zaradi tega, ker sem hotel nekam ta svoje tedenska razmišljanja, ki jim rečemo pridige, ne, ob nedeljah, dati še drugim, ki pač niso mogli oziroma niso bili takrat zraven. No, pol se je tu malo razširilo, ja, so bila tudi kakšna moja osebna mnenja, ampak večinoma zdaj, ker ni toliko sajta, ne, ostaja tu en tak moje tedensko razmišljanje ponavadi o Božji besedi, ki mu kakšenkrat dodam še osebno iskanje, osebno noto, ma tu je zdaj ratalo že zelo redko. Omejitve, zmeraj bolj, ko sem star, sprejemam kot neko sporočilo tudi, ne, pač, da se človek odloči, kam bo dal svojo energijo in da jo malo omeji. Tukaj pač vsega ne moreš narediti, lahko pa narediš tisto, kar se ti zdaj je najbolj pomembno in najbolj prav. Ne?
Vaša zadnja, najnovejša knjiga, ki je šla v lanskem letu, torej leta 2025, je Kako si lepa. Uh-huh. Posvetili ste se razlagi visoke pesmi. Kaj vas je spodbudilo, da ste se lotili ravno tega besedila?
Zato, ker je tako kontroverzno besedilo. Ne? Marsikdo se vpraša, ko bere to, kako tu sploh spada v sveto pismo. Ne? In imam rad malo take kontroverzne, problematične, izzivalne stvari. Ne? In visoka pesem, poleg tega, da je taka, izzivalna, govori o nečem, kar ne vsem blizu. Ne? In to je ljubezen, odnos, nežnost, lepota. Ne? Vse te stvari v bistvu utemeljujejo kvaliteto naša življenja. Ne? In zato se mi je zdelo to pomembno mal dati kot istočnico, ne? Ne kot sicer piše tam, da je razlaga visoke pesmi ima, to je tako razlaga, mogoče bi zdaj napisal malo drugače. To je v bistvu napotek, kako brati visoko pesem, da ti potem da še kaj več, ne? Se pravi, da sam razvijaš pol naprej. Ker kakšen krat, ker pol imam tudi kakšno predavanje glede tega, ne? Pol reče, ima, tu niste napisali, tam se neko, ja, zato ker tam piše nekaj, kar meni pahalo naprej, da sem pol razmišljal o tem in tem in tem, ne? Tako da sem se tudi enkrat samo soočil s tem, da vsakokrat, ko se soočim z, neko besed, z nekim besedilom, ki ga razlagam, da ne morem popolnoma vsega razložiti, in tudi, da ni treba, ker je to samo nek začetek, ki ne bi človeku pomagal, da bi potem drugače bral Sveto pismo. Ne pa, da bi zdaj razložil vse v nulo in da bi rekel vse možnosti povzel in ne pustil neč nobenih drugih možnosti, kamor lahko človek gre. Ne. Visoka pesem, pa mislim, da je tu en tak, en tako zelo dobro besedilo, ki marsikomu da tudi kakšno idejo, kako živeti dobro svoje odnose. Tudi zato sem šel v to in zdaj sem strašno vesel, da imam, ko imam kakšno poroko, zdaj imam zelo dobro darilo, da lahko to dam in pol so vsi strašno zadovoljni in veseli tega.
Torej, poleg člankov, ki jih na redni bazi pišete, torej bloga, imate trenutno tudi kaj, kakšen večji projekt v delu, kakšno knjigo, ki mogoče prihaja v tem letu?
Ja, zdaj v načrtu je razlaga pisma Galačanom in preroka Ozeja. Ampak tu je tako, ne, besedilo sem že oddal, sicer, ma tu niso stvari, ki jih jaz, ne vem, kakšen pol tudi reče, da kdaj imaš cajt, pa zdaj še knjige pisati. To so stvari, ki jih jaz pišem sproti, tako v bistvu je to povezano s članki, ki jih oddajam. Ne? Tako da v bistvu vsak mesec pripravim za revijo Magnificat en odlomk, ne, ki ga razložim, in pa v bistvu ti odlomki malo bolj razširjeni, sicer, ne, evo, pol pridejo v knjige, ne, tako da bo tisti, ki so zdaj mislili, da imam cajt po noči pisati knjige, nimam, po noči spim. Ponavadi te se stvari, ki jih pol spišem, dam skupaj. Čeprav ne bom lagal, ne, da v meni tudi želja kakšna leposlovna, tako, ampak zaenkrat ni še tako trdne ideje, oziroma ni še zadost neha, taha, neha velika kosa cajta, da bi se tega lotil in naredil, tako da na tistem področju pol še vse. Idej je ogromno, tudi možnosti, bom rekel, kam bi lahko šlo vse skupaj s tem pisanjem, tudi spodbud, bom rekel, ne, tudi kakšni založbi me že malo spodbujejo, da bi kaj sem rekel, ja, ampak taki veliki župnik, kakor je Idrija, je tu v bistvu bolj pobožna želja, no, kakor neka realna stvar. Mogoče, če bi res prekinil z vsemi članki in da bi to pol pisal na mesto, potem mogoče bi uspelo, ampak rač pa navidem za neke možnosti za to.
V svojih delih pa nekako seveda tudi opišete o svojih izkušnjah. Ena izmed precej, bomo rekli, prepoznavnih vaših knjig je tudi knjiga o kaminu. Torej, že kar nekaj let mineva ne le od knjige, ampak tudi od vaše poti.
Ja.
Mogoče preden kaj več o sami knjigi, tudi o vašemu nekako vzgibu, zakaj ste se odločili, da to pot dejansko prehodite?
Ma tu je bila mi zmeraj ena taka želja, en tak močen izziv spet, ne? Zakaj folk tako množično hodi zdaj na to pot? To me je strašno zanimalo. Tako da zdaj bom rekel, da zdaj kakšnih velikih načrtov, pa ne vem, razlogov, zakaj sem se tega lotil, niti ni. Razen tega, da je bil tu en tak primeren trenutek v mojem življenju, tudi bi lahko rekel, ker to je bilo leta 2017, to je po 10 letih, duhovništva človek rabi in tak malo razmisleka o sebi, o svojem poklicu in takih stvarih. Tako da takrat mi je prišlo tu strašno prav. Tudi bilo je lepo, ker sem bil takrat na faksu, ne, v Rimu, in sem imel poletje fraj, ne, tako da sem lahko tu naredil, brez da bi mogel iskati kakršnekoli nadomestilo za tiza, ki bi vodil župnijo. Ja, sem šel na to pot, ker me zanimalo tudi, kako se bom jaz na tej poti obnašal. Ne? In si tu dobro opiše tudi ta knjiga, ki je nastajala sproti vsak dan. V bistvu kakor en tak dnevnik, ne? Ki sem ga tudi objavljal na blogu, potem sem ga jih malo razširil. In takrat vem, da je bilo grom močno brano to. Mislim, da sem jo povedal, tavžem to gledal na dan, nekaj tazga. Kar mi je bilo ful zanimivo, najprej sem namreč hotel tako napisati samo vsako toliko kakšen vtis, ne, ki sem mi je vtisnil takrat tisti dan, ampak se je zgodilo že prvi dan, ne, tako taka močna stvar, drugi dan še bolj, ne, in tretji dan tudi, in pol četrti se je že rekel, zdaj, Če sem začel pa, dej, pa še piši naprej, ne, pa sem dejansko vztrajal s tem, tako da sem pisal v nemogočih razmerah, bom rekel, takrat ni bilo lih tako, kot danes, ko imaš internet lih na vsakem koraku, takrat sem mu, da se prav spomnim, tudi s telefonom iskati tako nekje po stropu, da sem dobil signal, tisto boho črtico, da sem lahko objavil tisto na internetu. In tu je v bistvu je bila ena taka izkušnja, ki me je močno zaznamovala, bom rekel. No. Ne samo zaradi pisanja, ampak tudi zaradi tega, kaj sem ugotovil takrat v sebi. Ne. Gre za zelo take, bom rekel, osnovne stvari, ampak takrat mi je bilo resno zanimivo, da človek pravzaprav osnovnih stvari o sebi sploh ne ve. In da se moraš v bistvu naučiti teh reči pravzaprav skozi take enolične dneve, kakor so bili takrat. Ne. V bistvu se smo vsak dan naredili ene in iste stvari. Ne. Edino poti so se spreminjale. Ne. Ampak kako se človek na tisti poti spreminja, to noben ne bo videl, dokler ne gre tja, res. Nisem mogel verjeti, da je to možno, ker tudi krat ne, vsi govorijo, ja, reš tja, se ne vem, kako spremeniš, ne vem, kaj vse rata iz tebe, ampak dejansko nisem tega verjel, ne. Verjetno tudi noben drugi, ne, tudi tisti, ki nas zdaj poslušajo, gotovo ne verjamejo, ampak nekaj se zgodi na te poti in jaz ne vem, ali tu nisem še odkril, ali je tu pot sama, kot taka, da lahko greš kamorkoli hoditi en mesec in se bo to zgodilo. Ali je to pot, ki je prehodilo že toliko in toliko ljudi s podobnim namenom, se pravi, da pridejo v Santiago in vzgibom v sebi, ali verskim, ali osebnostnim. Tako da moče tudi zaradi tega, ker ne, jaz verjamem pa tudi v to, da vsi ti ljudje, ki so hodili, ki smo hodili, po tej poti smo nekaj pustili tam, ne, neko tis, neka duhovno stvar, ne, jaz pač tudi to verjamem, in ki verjamem, da nas je potem tudi izoblikovala, ne. Vse ne na zadnje vemo, da niso vsi kraji, lih isti kraji, ne, ampak da so neki kraji, posebni kraji, ne, ki ti dosti pomenijo, ker nekaj začutiš tam, ker se te nekaj dotakne, torej nekaj je tudi na tej fiziki, čemur mi ne znamo dati imena, mogoče kar samo začutiš in kar se nas dotakne. No in mogoče bilo tu, je tu tudi en tak razlog, da je ta pot tako posebna. Da, dejansko s tebi nekaj naredi. Jaz takrat, ko sem prišel nazaj, sem bil res drugi človek. Sem še zdaj, mislim, še zdaj živim od teh, kako rekel, naukov, ki sem jih takrat dojel. In nekateri so, bom rekel, nepogrešljivi zdaj za moje življenje. Bi mi manjkalo, če jih ne bi bilo.
Torej, lahko rečemo, da ste dobili odgovor na tisto vprašanje, zakaj ljudje tako množično hodijo na to pot?
Ja, razumem zakaj, ne vem, če nimam prav odgovor, zakaj, vsak, tudi s tistimi ljudmi, ki smo bili tam, vsak je šel z drugačnim namenom tja, ne, nekateri, da premislijo o svojem življenju, drugi, da izpolnijo svojo obljubo, nekateri zato, da premislijo o svoje življenje, ne vem, eni, da pride na dopust, ne vem, so surte tam mladi, res. Na koncu pa smo videli, ne, ko smo se tam srečavali vsi skupaj na tem placu, tam pred katedralo, smo videli vsak druga, da smo spremenjeni, ne. In to je, nekaj naredi iz tebe ta stvar. Ne vem kaj, ne vem kako, ampak naredi. To je pa vse, kar vem.
In lahko rečemo, da že sam naslov knjige, Pot, ki se začne na koncu, ja, je tak globok in močan naslov.
Ja, to je v bistvu, je, bom rekel, eno tako geslo že, ko začneš to pot, ga že povejo, ne. Da v bistvu to je samo začetek neke nove poti tvojega življenja in dejansko je tu, ne. Dejansko se to zgodi, takrat pač tu vzameš kukor eno geslo, krilatico, ne, ki jo vsi izgovarjajo. Ampak pol, ko prideš tja, dejansko razumeš, da je to tu. Ne. Takrat od človeka to zahteva drugačno življenje. Ko prideš ti nazaj domov, z tega nisi več isti človek. Ne. In to je, zato je tisto, da to v bistvu pot, ki se začne na koncu. Ne. Ker prideš domov neko svojo rutino, vsakdanjost, ki ne moreš živeti več tako, kot si jo živel prej. In to je tisto, kar naredi kamino. Ne. Tudi zelo fizično. Takrat naprej jaz v bistvu ne preživim brez hoje. Ne. Jaz moram hoditi vsaj enkrat na teden tako konkretno, ne. Če ne se počutim slabo. To je prav tako fizično že. Ne. In pa po drugi strani tudi res razumeš, da so določene stvari pri tebi nepoznane, ne, in da je treba jih odkrivati in da je treba hoditi in jih pustiti, da pridejo na dan. In tu naredi pot.
Vas mika, da bi kaj podobnega ponovili, seveda je verjetno sedaj malo teže kot takrat, ko ste imeli študijske počitnice, ampak ali vas mika?
To zmer te mika, čeprav takrat sem si zaobljubil, da ne bom šel ne več, zato ker da ostane to ena taka edinstvena izkušnja. Samo glede na to, da človek ne rabi vsako toliko en odklop, po moje bo kar treba, ne vem. Se mi zdi, no, nujno, če ne lihne kamino iti še enkrat, pa saj ni nujno na isti kamino, vsek teh kaminov je kar nekaj, tudi po Španiji, ne. Vsekakor pa neka taka, nek tak reset, ne, pravi marsikdo, je to reset. Človek kar nuca, ne, se mi zdi, da more, če je odgovoren do sebe in do svojega telesa, potem razume, da je to treba narediti, ne. Tako da, ja, me počasi že kliče spet, ne vem, kdaj bom odgovoril, ampak si mislim, da si želim, ja, še kdaj.
V teh dneh ste na posebnem dogodku v Idriji govorili tudi o tem, kaj ima krščanstvo še povedati v tem precej kaotičnem svetu. Kako pa vi kaj osebno doživljate ta nekako občutek nestabilnosti današnjega časa?
Ja, ta nestabilnost mislim, da je nekaj, kar vsi čutimo, ne? To je ena taka stvar, ki nas vse malo skrbi. Ampak, kakor vse ostalo, ponavadi mi za te kaotičnosti poiščemo razlog od zunaj, ne? Zdaj, so to... A je tu Trump, ki napada Iran, Izraelci, ne vem, Rusi, ki točejo po Ukrajini, ali so tu, ne vem, neke korporacije, ali tu internet, ne vem, kaj vse. Ponavadi iščemo ta krivca si zunaj, ne. Ampak, če smo prav pošteni, moramo razumeti, ne, da je ta kaos, kaotičnost pravzaprav v vsakem od nas, ne. In da je v bistvu največ, kar lahko proti temu kaotičnemu svetu naredimo, tudi začnemo, tako bi rekel, pospravljati svojo sobo, ne, skrbeti za red v svojem življenju in postaviti določene stvari, ki so nam pomembne in svete kot takšne, tudi za dejansko vsakdanje ukrepanje. Ne. Meni se zdi namreč, da je kaotičnost prišla do tega, da smo neke stvari sposobni prodati. Ne. Neke stvari, ki smo se jih držali in ki so držali naše življenje v ravnovesju. Ne. In če smo mi tu sposobni prodati ali za dobro ime, ali za denar, za kakršnokoli korist, potem se začnejo stvari mešati. Ne. In zato jaz rad rečem, da je v bistvu to, kar mi gledamo zunaj, ne, v bistvu je ogledalo, ne, ki nam ga nastavlja. Tu se nas dogaja, kar se dogaja zdaj v tem svetu. Ne. Če smo pošteni, tudi mi, če smo močni, izkoriščamo šibkega, ne, v svojem življenju. Če nam pride kaj pred oči, kar se nam zdi, da bi bilo vredno, ne, smo sposobni za to narediti marsikaj, ne, tudi uničiti, pozabiti svoje prijateljstva, delati za svoje udobje. Tu je ena taka stvar, tu si moramo priznati, ne, da je zaradi tega naš svet kaotičen, ker pač vsi živimo tako, kakor živi ta svet. Ne. Tako da, v bistvu se sprememba tega kaosa začne s tem, da jaz pospravim pri sebi najprej. Ne. To pravi, da postavi neke trdne točke stabilnosti, ki se jih bom držal za vsako ceno. Ne. Ne glede na to, ali bo za to treba tudi trpeti, se čemu odreči, karkoli pozabiti, ali pa, ne vem, nekaj podobnega. Ne. Tako da ja, je zelo, bistvu, tu eno tako odkritje, ki sem ga spoznal pri sebi, ne, ki je hkrati enostavno in hkrati zelo komplicirano, ne, zato ker noben se pač noče odreči neki svoji rutini, neki svoji navadi, ne, ki jo živi. Tako da, ja, kaotični svet čaka, da ga začnemo urejati.
Mislim, da je bila to sicer odlična zaključna misel, tudi ta prispodoba, pospravimo svojo sobo, bo mislim, da z mano in s poslušalci kar ostala kar nekaj časa v mislih, ali zaključiva mogoče kar s tem, ali imate mogoče za naše poslušalce in poslušalke kakšno zaključno misel, kaj jim mogoče v tem kaotičnem svetu želite sporočiti?
Meni se zdaj najbolj pomembno to, da ne pozabimo, da smo ljudje in da smo ljudje drug drugemu. Ne. Če bo to ostalo v nas, mislim, da bomo znali vse stvari prav razporejati in se dobro odločati.
Gospod Rijavec, seveda hvala, da ste obiskali naš studio, poklepetali z nami, seveda bi lahko govorili še ure in ure, pa naš čas žal malo že preganja, tako da res se vam iskreno zahvaljujem, da ste z nami delili vaše misli in vas seveda pozdravljam in upam, da se še kdaj srečamo.
Hvala za povabilo in nikoli ne vemo, mogoče pa.